на денешен ден во музичката историја.
6 декември. На денешен ден 1920 година роден е џезистот Дејв Брабек. 6 декември 1954 година на врвот на Билборд се најде синглот Mr. Sandman на Кордец. Mr. Sandman, bring us. На денешен ден 1956 година е роден гитаристот на R.E.M. Питер Бак. Најголем хит на групата е песната од 91 година Losing My Religion. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can. Шести декември 1969 година во Altamont Speedway во Калифорнија, The Rolling Stones одржа концерт каде еден од фановите беше до смрт избоден со нож. На денешен ден 1983 година на првото место на Billboard се најде синглот на Пол Маккартни и Майкл Джексон, Say Say Say. Шести декември 1988 година, од срце фудер на 52 години, почина Рој Орбисон. Негов најголем хит е песната продадена во милиони копии, Oh Pretty Woman. Во 1987 година, Рој Орбисон влезе во Rock and Roll Hall of Fame. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could. На денешен ден 1995 година на тогашните Billboard Music Awards, R&B триото TLC ја доби наградата за најдобри изведувачи, додека албумот на Hootie и The Blowfish, Cracked Rear View, беше прогласен за албум на годината. За песна на годината беше избрана Gangsta's Paradise на Coolio. Шести декември 1995 година, Джони Митчел е награден со Billboard Century Award.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.